Бо вуҷуди баста будани марзҳои Қазоқистону Узбекистон бо сабаби пандемияи коронавирус ва огаҳиҳои ба такрор, даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистон бо умеди бозгашт ба ватан дар гузаргоҳи Жибек ҷоли ҷамъ шуданд. Шумори ин афрод бар асоси ҳисобҳои мухталиф 30 то 50 нафар гузориш мешавад. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бахозода. Рӯзи 5 июн Вазорати Хориҷаи Тоҷикистон бо нашри Сороте гуфт, ки беш аз 30 шаҳрванди Тоҷикистон ду рӯз баъди ба ватан интиқол шудани 237 шаҳрванди дармонда дар марзи Қазоқистони Ҷанубӣ ва Узбекистон дубора дар гузаргоҳи марзии Жибек ҷоли ҷамъ шуданд. Вазорат мегӯяд чунин ҳолат боис мегардад, ки то гирифтани иҷозати убури сарҳад аз мақомоти дахлдори Қазоқистон ва Узбекистон мардуми дар марз дармонда сарсону саргардон шаванд. Ба навиштаи вазорат, кормандони сафорат дар Қазоқистон ва фаъолони ҷамъияти тоҷикон дар ин кишвар ба ин мардум бо ғизову ҷои хоб мусоидат мекунанд. Вазорат аз шаҳрвандони Тоҷикистон даъват кардааст, ки баста будани марзҳои кишварҳои Осиёи марказиро дар давраи пандемия ба инобат гирифта, то ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ дар минтақа аз сафар ба Қазоқистон ва Узбекистон ва убури транзитӣ аз он ду кишвар худдорӣ намоянд. Ба иттилои масъулин, бахши аз ин муҳоҷирони дармонда аз Русия омаданд, чун дар шароити пандемияи коронавирус аксар муҳоҷирон манбаи кору даромади худро аз даст доданд. Бар асоси ҳисобҳои тахминии Созмони ҷаҳонии муҳоҷират, аз ҳар 10 муҳоҷири корӣ 6 нафараш аз кору даромад маҳрум шудааст. Шаҳноза Ҳасанова, корманди Созмони ҷамъиятии Санасезим дар Шимкент, ки ҳанӯз барои гурӯҳи аввали муҳоҷирони тоҷик ёриҳои башардӯстона бурдааст, рӯзи 5 июн ба радиои Озодӣ гуфт, дар давоми ду шабона рӯзи охир дар марз тахминан 50 шаҳрванди Тоҷикистон ҷамъ шуданд. Ӯ гуфт: Ӯ мегӯяд, акнун тадбирҳое барои аз марз гузаштани онҳо андешида мешавед, вале чӣ қадар вақт лозим мешавад, ин чиз маълум нест. Таҷаммуи гурӯҳи нав дар марз дар ҳолест, ки бозгардони гурӯҳи аввали беш аз 200 нафари шаҳрвандони Тоҷикистон танҳо баъди чандин ҳафта музокираву гуфтугӯҳои ҳукуматҳои се кишвар ва Созмони ҷаҳонии муҳоҷират имконпазир шуд. Дар муддати интизорӣ дар марз муҳоҷирони дармонда бо ёрии башардӯстонаи сокинони маҳаллӣ, ҳукумат ва салиби сурхи Қазоқистон ва Созмони ҷаҳонии муҳоҷират ба ғизову муҳимоти беҳдоштӣ дастрасӣ доштанд. Як ҳамсӯҳбати радиои Озодӣ, ки ба ҳалли чунин масъалаҳо сарукор дорад, рӯзи 5 июн гуфт, муҳоҷирон хабарҳоро дуруст намехонанд ва ё махсус омада дар марз ҷой мегиранд ва аз мақомот талаб мекунанд, ки онҳоро ба ватан интиқол диҳанд. Ин ҷараёни содда ва осон нест, чунки қоидаи карантин бекор нашудааст. Барраси ҳар ҳолати дармондани муҳоҷиронро се кишвар бо ҳам мебинанд ва муҳимтар аз ҳама хароҷоти пардохти мусофирбарҳоро талаб мекунанд. Барои кирояи ҳар як автобус тахминан 600-700 доллар зарур аст, гуфту. Ин ҳам суҳбати радиои Озодӣ гуфт, дар шароити пандемия ва мушкили кори ниҳодҳои давлатӣ, шаҳрвандон ҳам бояд масъулият ва ҳамкорӣ нишон диҳанд. Бе зарурат маконҳои зисти муваққатии худро тарк накунанд ва худро дар ҳолати хатари олудашавӣ ва ё дармондагӣ нагузоранд.